Iepriekšējos gados ir no valsts ieņēmuma dienesta bijušas norādes par to, ka šo režīmu neizmanto uzņēmumi, kuri patiešām vēlas attīstīties, un tie ir jauni uzņēmumi, un tas ir tikai šis sākotnējais solis. Joprojām ir gan daudz uzņēmumu, kuri ir izveidoti un darbojas, ja tā varētu teikt, nodokļu optimizācijas nolūkos. Un ļoti važīgs mums dara tas, ka šajos uzņēmumos kopumā ir nodarbināti 75 tūkstoši darbinieku, un 50 tūkstoši no tiem ir tādi, kas strādā tikai uzņēmumos, kas darbojas mikrouzņēmumu nodokļu režīmā.